Jean-Roger Bion, je vous retrouve dans 55 minutes.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VO Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba na kati ya bokolongono pe bomoi na bavandi ya mboka Beni kuna na Nord Kivu ndenge nini bokono ya COVID ebongoli bomoi na bango mokolo na mokolo. Na mikro ya Henri Siromidi tolanda lisusu bavandi ya mboka Beni.
Yambo bozo kokoti sa ba client environ combien le lobo koni kokoti sa combien
ba client ebele etala salon eza vide economie amboka ezotambola bien te bloko ko bouger komi pasi donc toza na difficulté wana ba plante bilo tozwa kana ba kisangani ekomi cher mbongo pe ezotambola te ba client pe ba diminuer tala ngana vandi musalizate
tokuti awa toza wa
toza na ropo na beni
mwa yambo basere na kosala kamwa ba kop na Bino na ba master yambo za line ndenge nyava ko kinma ezala na pele lo eske ko pezo sale ma isusu bien
ko pe ale lo api libo soto ta gela ta ba ko pe se 10 mel mel le ko mika ba 3 mel ndi chele za tena tere vina nga tonyo ka mana pia le lo ta ko lala bo oza le lo ta mto ke a isu mama libo soto ta gela beta ta ba ko pe a 10 dolar ko lala me le lo ko mina nga ba 10 mel ba 5 mel ko pe se pe 5 mel ane zante par chasse ke o zuye beli zante 3 mel ko pe se
eza po nani bato bo mo nana te
Batu wabanga nani korona. Batu lelo soki mobala lingia wanjotu no zana kashme. Wete na zana ngote ya leki. Akio linga wa zana kashme. Me masoloa lelo mzena nga tonyo wa manapia.
Kwa benga hanga mama liti ya mapati.
Mama liti ya mapati. Osala kwa mosala nini?
Nga natela kwa basarati.
Yambo ya COVID-19. Mosala izala kindenge nini pe lelo.
Kala wemeza ki mwa bien. Kala bandaki ukento somba biloko na butembo basapati. Osoba na mwa pre ya kitoko. Tope izala ki mwa bien. Peto zote ka bien. Me mkolo vrema bande boy papa ozo soma tam ki sou li papa moko ozo rangurango na 3 dollars me koko mawa pe ko ete kama vreme ko mwa maka
ozo teka ape pe kombe de li papa lelo ya mbobo zale ko teka kombe
ya moto banda ki oteka tam ki oteka ata par jour mwa di li papa ve li papa me mkolo po teka tal mwa li papa misa tu vreme ko mwa difficile papa
batu bazalai kubika lolenge nini ya mboete COVID-19 kuka kokoma pe lelo lobiku lukumi lolenge nini
ya mboete COVID eko mato za laki mwa bie po muta bande omisunga na bamisala mike mike ya zo sala example bamise bando sala ba cancer bazo za mbongo mikolo yo batu bazo sala misala ya bien te po bazo lo ba batu baza la kai bele bele bisika mokote na mwani tozo nyo kwa mama na lelo vrema diferense za makasi
ya mbo za laki kukoti za par exemple mbongo boni na mkolo mwa lelo oza kukoti za mbongo
mikolo yo priye siye mati po bazo peki sabato baza la misato na moto moko te. Sikoyo oko sala yo moko transport wano oko futa ngo. Diango tozo mwona ke misala na biso esie kufi na ngo po misala komense zaiki mwa bien po transport zaiki mwa bien. Mikolo yo tozo futa mbongo ebele. Sikoyo revenu eko mi mke.
Yo moko zo futa mbongo boi na moto moko.
Moto moko toko mfuta 6,000 francs. Oro to bando futa 2,000, 2,300.
Benga mina kombo ya mama mazo aseane na fanta kana Enera, na mboka Beni.
Osala kama usala nini?
Papa na sala kama usala ya restora.
Mamu madu, avant COVID-19 eya, mosala na wei ya restora, ezai kutambula lulengi nini? Na pe mkolo mwalilo wele kwe ya COVID-19?
Avant COVID-19 eya, jiboso na mosala na nga ya restora, na bandai kolamba biloko, ezana ngo kutambula kitoko. Kena ndenge pe, batu wa bandai usala ba voyage, bazo tambula, bazo kende, ndenge ngo pe biso to bandai koteka malamu. Kwa pala ngana bandawa kwa lamba biloko wa suna lambi neti ya ta 10 kilo ya madesu ezo sila na lambi ni ya wata 5 kilo ya sili 10 kilo ya sili mekati ya mikolo wakula COVID ya 19 kota kinango na zoteka isu sute na zoteka tevre ma
matono mingi na bino bansomba ya buzali kula ndabiso na kati ya buko longono pebo mwoi kutave wa lingala na Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.